Ивайло Калфин, бивш вицепремиер, бивш социален министър и външен такъв. По много теми ще си говорим. Гостува в Реактивно днес. Здравейте и добре дошъл.
Добре, здравей.
Важни сувалки тъкът на европейския терен, където се очаква до дни да станат ясни имената на хората, които ще оглавят ключовите институции в Брюксел след евроизборите. Но първо, по традиция, ние в разгара на лятото си гледаме нашия терен, политическите драми, които мъчат битието поне в Народното събрание. Пошилка ли според вас цялата тази история около партийната субсидия?
Не знам пошилка в какъв смисъл, тя може и да бъде приятна, но това ще е политика на пук, която очевидно е направена така, че да затрудни всички останали, основно опозицията и по-малките партии.
Пошилка в смисъл, че някакви други реални действия и бездействия на властта винаги стоят зад една така стена.
Вижте, управлението и мнозинството само влезе в една ситуация, само се вкара в нея, в която според мен няма добър изход. Едното е да приемат това, което са предложили, да сведе субсидията до 1 лев или даже по-малко, което значи те практически, и това ще бъде оспорвано от много от чуждите ни партньори, да забранят работата. Разбирам, че БСП дължи примерно 4 милиона. Ако те трябва да връщат по 1 лев на година на гласоподавател, те имаха под милион на изборите, ако не се лъжа. Значи те от сега са задлъжняли за следващите 4 години с 100% от субсидията.
А срока е до 20-та края.
А тук не говорим за разходи партийни, за избори, за поддръжка на партийна инфраструктура и така нататък. Очевидно е, че това ще бъде разчетено от всички партньори като злоупотреба с власт и мачкане на опозиция, включително на малките партии. Ако пък се откажат от това нещо от ГЕРБ, също няма да си направят услуга, защото популизма вече и правенето на политика на пук стигна до големи висини в България. По същия начин хората ще кажат, ето сега обещаваха 1 лев, пък не го приеха този лев. И никой не води нормалния разговор за какво отива тази субсидия и каква е алтернативата на субсидията.
Да, и за това ми се иска да поговорим, но тази история с отвореното финансиране, която се промъкна през ДПС и така наречения американски модел, който мнозина просто цитират като американски, но той всъщност не означава пряко финансиране на политическите сили от корпорациите.
Няма такъв модел като американски модел. Има практика в Съединените щати, която е основана на много подробно законодателство, много медии, неправителствени организации и така нататък, които гледат за всеки един лев. Примерно тук, ако някой направи или вечеря за набиране на средства за изборите, с вход от 10 000 лева или 15 000 лева, не знам колко души ще се съберат на тази вечер. Въобще е съвсем различна и традицията, и практиката, не само в България, и в Европа. Така че подобно предложение от страна на ДПС е единствено идея да се узакони корупцията политическата, в която партиите да ходят с едни куфърчета и да събират пари от бизнесмени. Сами си представяме, че един бизнесмен би дал пари за една партия, ако има интерес от това нещо.
Обаче тук вече множеството, така масата, казва, репликира с фразата ми, те и без това взимат тайно, на черно, поне да е узаконено.
Взимат, ако вървим по тази логика, взимат управляващите на черно, нали така? Опозицията няма от кого и за какво да вземе.
Кой би дал?
Да, защо ще дадеш на опозицията, като тя не може да ти свърши работа. Разбира се, това е несериозно. Това, че нещо се случва и не се контролира достатъчно добре, не значи, че трябва да се направи карикатур на цялата система. Ние сме имали много дълги периоди, в които партиите не са се финансирали от бюджета и знаем какво става. Това бяха времето на корпорациите, които си правеха каквото си искат, на мутрите и така нататък, които
фундации,
събираха пари.
Бизнесмени.
Едни куфари с пари в брой се разхождаха нагоре-надолу и така нататък. Аз лично не бих искал в такава среда да се прави политика в България.
Връщане назад, казвате, но защо всички партии са се вторачили в размера, в начина по който ще събират пари? Никой не обелва дума за разходите, които, освен че стана ясно, не подлежат на сериозна отчетност, няма и пера, няма присъщи разходи за политически сили от години. Това е вероятно един сериозен пропуск.
Точно това трябва да се направи, защото разходите на една партия с какво са свързани? Тя има нужда от поддръжка на минимален апарат, не само в центъра, но и в страната. Смисъл, едно малко количество хора, които би трябвало да бъдат заплатени на пълно работно време и да се занимават с партийна работа. Иначе няма как да работи една партия реално. Освен това, големите разходи на една партия са свързани с найем на клубове. Смисъл, тогава, когато имаш членове, трябва да имаш къде да ги поканиш. Тези клубове обикновено се плаща найем, даже и да е по-нисък, това е разход. И големите разходи са по време на избори. Тогава, когато има кампании, тогава, когато има обучения, когато се правят съответните медийни кампании и така нататък. Така че всички тези неща може да, да се забрани тотално финансирането на държавата, но от държавата, но партиите трябва да ги направят. Иначе няма как да участват в политическия живот. И понеже трябва да ги направят, отиват и събират пари по незнайни начини и поемат ангажименти към хора, които не са ги избрали, а са им платили.
Въпрос е дали сега обаче, когато нещата са туширани малко или много в преговорите, те стоят ГЕРБ на позицията си за един лев, дали и как ще се излезе от тази ситуация?
Ами няма добро излизане от ситуацията. Това е резултата от правенето на политика на пук. Ние виждаме, че ГЕРБ казва, ето ние до сега го защитаваме и ние не мислим, че трябва да е един лев, но като толкова искахте, нека да стане един лев. Нормалният разговор тук е действително, и това не е само отчетите в Сметната палата, ами да се направи един публичен разговор за какво една партия има нужда от ограничения, от разходи. И сигурно ще стигнем до едно предложение, което съвсем не беше лошо на ВМРО преди години, че от друга страна няма смисъл пък за един глас да се получава една и съща сума. Може трябва да има таван, примерно, защото дали си дали си в опозиция или си управляваща партия, примерно имаш нужда от 10 души, които да работят в партията на щат. Това, че си избран с повече гласове, ти трябва 20 души. Те вършат същата работа. Има един счетоводител, примерно, един човек, който се занимава с структурите и така нататък. Така че да има таван на субсидиите, а не да бъде неограничено и ГЕРБ да си държи някакви десетки милиони по сметките. Очевидно, че се финансира по друг начин.
И най-важното, според мен, да се разпише за какво могат да се харчат, защото утре може цялата парламентарна група на някоя политическа сила да отиде на море с тия пари. Няма да им е забранено.
Ами няма да бъде забранено. Да, има какво да се прави, но това не значи да се махне субсидия. Смисъл, като се махне и вече няма какво да се разписва. Оттам нататък партиите или лидерите им отиват, взимат пари от бизнеса и поемат ангажименти към него. Според мен нормалното е да поемаш ангажименти към тези, които сте избрали. А това значи към хората, включително към данъкоплатците и към бюджета.
Малките партии ли най-сериозно ще пострадат?
Ами малките партии, но дадох пример и не, че така ми е работа особено да се грижа за БСП. Ето, те от приемането на този закон изпадат в фалитна практика. 4 години напред субсидията ще отива за да връщат надзети вземани от миналото. Това е абсурдно, без да имат един лев за дейност.
Други пък извън парламента, малки играчи също ще се окажат,
ами да, това,
реда на общите взимания
ще им събират. Не само на появата на нови партии, но и на промяната на статуквото, даже с малки партии, които ето виждаме какво стана в Европа. Примерно тези последните европейските избори, примерно партиите на зелените, набра доста гласове, които обикновено са едни по-малки партии в страните си. Сега очевидно избирателите искаха да гласуват проевропейски, каквито са зелените, но не искаха да гласуват за традиционната левица и десница, и зелените получиха гласове. Има смисъл от тези партии, нищо, че са по-малки. Те ще бъдат, подозирам, един значим играч в следващия европейски парламент в целия му мандат. Така че няма нужда да ги убиваш с финансови мерки тези малки партии. Те имат право на съществуване също. И хората имат нужда от тях. Нямат нужда от две големи партии, които си мислят, че са вечни и се сменят по столовете.
И ние, докато си говориме тази седмица, продължаваме за поредна, аз вече броя седмиците, в които тече тази дискусия, доста повърхностно, за съжаление, и доста в терена на популизма. Тази комисия с дългата абревиатура КПКОМПИ изправ всички намесени в апартамент гейт. Нали, докато това тече, на фона на целия този скандал, получаваме едно съобщение, че
всичко е прекрасно.
Ефтино е, ама не е незаконно. Нещо такова беше извода.
Ами не, те започнаха да си прехвърлят топката между различните институции. КОМПИ каза, че се занимава само с конфликт на интереси и нямало конфликт на интереси, защото Цветан Цветанов не бил съдружник в строителната фирма, което е действително смехотворно. А от друга страна казват, ама за нарушение на закона прокуратурата. Ще каже прокуратурата, пък казва, ама нека НАП да ни каже дали има някакъв проблем. Колкото и да си прехвърлят темата различните институции, проблемът е кристално ясен. Хора с власт получават или крият приходи и съответно разходи, или получават възможност да придобият имоти на много по-ниски цени, отколкото на обикновените граждани. Това наред с данъчните измами, тъй като са регистрирани на тези по-ниски цени, има и последствия от гледна точка на морала на тези хора. Сега не знам какво ще каже прокуратурата и НАП, но тогава, когато обяснението, защото едната от собственичките на строителната фирма каза, че са му дали на ниска цена господин Цветанов, защото той оценил архитектурните достоинства на сградата.
И псалма.
Извинявайте, ама това е...
И аз го оценявам.
Това не знам прокуратурата как ще го оцени, но вие колкото и да го оценявате, няма да получите пентхауса на Цветанов.
Факт. Въпросът е дали вече се превръща в тенденция да се създават едни безконтролни органи в България, защото вчера се замислих кой контролира работата на тази комисия, оглавена от Пламен Георгиев.
Контролира парламента. Проблема е, че в крайна сметка, който и да назначава, накрая се стига до едно място, което контролира. Аз слушах наскоро едно интервю на бившия председател на тази комисия, професор Кушлев, който каза ми по-рано имаха различните институции квоти представители. Един на президента, не знам колко на парламента и така нататък. Както е примерно в Конституционния съд. Може би това е някакъв вариант, но тогава, когато едно мнозинство в парламента дружно е гласувало едни хора, съответно те са зависими от него и обратното.
Да, но ето вижда се, това Комай остана единственият човек, който не понесе някаква щета от скандалите, шефа на тази комисия. Вчера и Влади Калинов от общината...
Е, заради него си замина. Да, си заминаха хора.
Доста народ си тръгна.
Еми не, там има страшно много. Пази... Те излезаха достатъчно журналистически материали. Той самите неговите обяснения. Първо казва, че терасата не е негова. Пък била в нотариалния акт. Пък изведнъж разбрава, че погрешка е в нотариалния акт. Пък почва да я вади. Пък не. Това са абсолютно несериозни описания от човек, който трябва да бъде модел за морален интегритет, за да може да контролира всички останали.
За това идва сега... дума, когато се говори точно за такава комисия.
Няма как. Ти всякаква друга позиция можеш да си измислиш всякакви истории, но когато си там, ти трябва просто да си модел, трябва да си за пример и целият ти живот да е за пример, за да може да има доверие в институцията и хората да кажат да, това е човек, който с примера си е доказал, че знае какво е морал в политиката и как може да следи. А те изпаднаха в някакви такива буквоецки обяснения, ама ние това са ни правомощията, ама ние следим процедурите, ама Цветанов не е акционер в дружеството, значи всичко е наред. Не е наред.
Какво излиза? Виновни, оставки има, виновни няма.
Как? Оставки има, защото сме в един цикъл от избори и ГЕРБ се готви за следващите избори. Затова беше и оставката на Цветанов, между другото.
Почиства се лице.
Да. Следващите са кметски избори и съответно госпожа Фандъкова показва своята твърда ръка да не търпи компромисите в общината. Дано продължи и след изборите, ама някакси не съм много сигурен, защото виждаме последните 10 години какво става.
Усещането в обществото обаче е за безнаказаност. Ето както изказо с партийната субсидия, ако се върнем само за миг, там имаше едни отпуснати над, откъдето тръгна историята, 2 лева над законно установената субсидия, кой как е прочел във финансовото, и вместо да има санкции за това действие, се промени закона.
Ами да, защото финансовото министерство така си изми ръцете и каза ми той закона не е добър. Как всички са разбрали закона по един и същи начин, а пък експертите в Министерство на финансите по друг начин? Никой не разбра. Но очевидно, че това е поредното упражнение, за да се прикрие отговорност.
Популизъм ли беше и другата бързо повдигната и бързо заровена, като че ли тема за промяна в данъчните закони? ДДС най-вече, там Пеевски... така, даде тон за песен с първите идеи за промяна на ставката.
Ами то там, всъщност най-интересното беше появата на господин Пеевски. Тези идеи са отдавна, кой ли не ги е говорил, и БСП ги е говорил, и АБВ ги е говорил. Сега се появи ДПС да ги говори, което е странно за ДПС, между другото, защото те досега не искаха различни ставки на ДДС. Изведнъж са си променили мнението, не знам защо. Но всичкото това беше свързано с появата на господин Пеевски, затова се появи интерес. Не знам защо премиера се подведе и изведнъж обясни как се грижи за образованието и книгите ще получат по-ниска ставка на ДДС, след което много бързо се поправи и каза, че няма такова нещо. И нещата си останаха както са.
Шанс ли беше обаче това да се проведе една сериозна дискусия за ревизия, преглед на данъчната политика в държавата?
Аз ще ви кажа, че тогава, когато АБВ се включваше в предишното формат на правителството, аз участвах в писането на програмата и там една от точките, която по наше настояване влезе, беше точно такава дискусия. За данъчната система, данъчната политика, до какво води, има ли нужда от промени, кога, как и какво в нея трябва да се промени. Вярно, че това споразумение изчезна с края на мандата на предишното правителство, но няма значение. Има нужда в обществото от този разговор. Набиването на клишета нашия данък ни прави най-привлекателни в Европа корпоративен и плоският данък върху доходите някакси вече умръзнаха на всички. Тук не става въпрос за създаване на данъчна несигурност. Мисля, че администрацията и управлението още създава много несигурност в държавата по принцип. Затова може да ви кажа, която и да е чужда фирма инвеститор, който питате и който влиза в ръцете на административни институции и така нататък. Мога много примери да дам в това отношение. Но не данъците са проблема, но имаме нужда от дискусия. Това ли са най-добрите данъци? Данъците са закон. Всеки един закон отговаря на нуждите на обществото. Кой е казал, че е табу да се обсъждат тези промени?
Греша ли, че в мнозинството от европейските държави има диференцирана ставка?
Не грешите. И то си има логика. Има икономически обяснения с диференцираната ставка върху доходите. В интерес на истината, обществата...
Говоря и за ДДС, не само върху доходите.
За ДДС също има диференцирана ставка. Да, той в България има за хотелските услуги. Така че не е прецедент в България да се въведе. Въпросът е кои стоки попадат и с какви тарифни ставки.
Да, той премиера отряза след последната среща на партньорите. Каза, че до края на мандата няма да се пипат.
Да, дали партньорите са му повлияли, по-скоро
Влади Горанов,
министър на финансите му повлия, докато се возили с джипката някъде.
Липсата на необлагаем минимум не задълбочава ли обаче бедността в държавата? Това, което виждаме да се случва, защото се говори...
Няма да се реши проблема с бедността само с въвеждането на необлагаем минимум. Но бедността е много сериозен проблем.
Но това поне ще остави малко средства от най-низкия сегмент, от тези работещи
проблем,
бедни.
Това е проблем, за който трябва да има цялостна стратегия на държавата и да има мерки в различни насоки. И разбира се, тези мерки не трябва да бъдат свързани само с социалната политика, трябва да бъдат свързани включително с мотивацията, защото много хора са с ниски доходи и са демотивирани. Има стотици хиляди. В едно изследване, което правихме миналата година, показахме, че има 400 000 поне души в България, които не искат да си търсят работа. Които са или в черния сектор, или не искат да работят, те са демотивирани. Не всички, но голяма част от тези хора са с ниски доходи. Така че въпрос е не от труд, а от други източници. Дали от трансфери от роднини от чужбина, дали социални помощи и така нататък. Така че тук става въпрос да има една цялостна политика, която да е насочена към този контингент, който е важен. Кои са бедните? Бедни са семействата с младите, семейства с деца. Бедни са възрастните хора, особено самотните възрастни хора. Може да се направи профил на бедността и да се види с какви мерки държавата би могла да помогне или да насърчи тези хора сами да си помогнат, за да излязат от това състояние. Необлагаемия минимум задължително трябва да го има, но това е само един една от причините. Той по-скоро води до друго. Той е един от силните фактори за емиграция от България. Защото освен, че минималните работни заплати в другите страни от Европа, където е свободен трудовия пазар, са по-високи. И това включително става въпрос за неквалифициран труд. Те не се облагат. А в България се облагат. Така че в България минималната работна заплата трябва да извадим от нея данък. Докато в другите страни, обикновено към минималната работна заплата, добавяме един социален пакет, който се дава за хора с ниски доходи и за бедни. Така че разликата между неквалифицирания даже труд в България и в Европа е огромна в заплащането. Как тогава се чудиме защо излизат хора, включително не с висока квалификация от България.
Виждате ли шанс скоро да се отласнем от дъното на тази класация наистина по бедност, работещи бедни процент и тази история с хора, живеещи под така наречената линия на бедността, което е отвратително.
Мен по-скоро ме страх, че ние като че ли свикваме с тази идея. Ние сме последни, значи сме последни, когато да се изненадваме. Това е абсолютно недопустимо, защото това означава човешки животи, ежедневна борба, не дай си Боже някой да се разболее, да има нужда в семейството от по-скъпо лечение или нещо подобно. Това минава през конкретни човешки съдби. И е абсолютно неприемливо обществото да го подминава, да казва, ами така е, в България последни сме. най-бедни сме и нищо не може да направим. Работата на управлението, и се надявам един ден народа да си избере такова управление, което не да казва, ще ви дигна 10% и там въведете тол такси 5%, а действително ще се бори с големите неравенства и с бедността в страната. Това го прави всяка цивилизована държава и го прави не защото са много добри политиците там, а защото го искат хората. И това го показват на изборите.
Защо не успяваме да накараме политиците толкова години да го направят?
Защото няма доверие към политиците. Го казвам като човек, занимавал се дълго време с политика и се опитвам да взема някаква дистанция последните години. Няма доверие, че политиците са добросъвестни. Затова са и всички тези напани за партийните субсидии и така нататък. Смята се, че до какво се допрат политиците, то влиза в джобовете. Има не, че произвеждат нещо, обществен продукт, който е полезен. Което не е така. В смисъл, няма държава без политици. Има и държави, в които има един единствен политик. Той решава какво ще стане, ама не съм убеден, че е по-добре да се връщаме към този тип управление.
Вървим ли натам обаче? Все по-усезаемо.
Ами, ние вървим с притъпяване на чувството към това какво е демокрация, какво е опозиция, за какво е опозицията. За това, разбира се, допринася до голяма степен и партиите в парламента. Но аз съм сигурен, че един ден просто въпрос на праг на търпение.
Или на поколенческа смяна.
Не, много е висок прага на търпение на българите, като че ли. Но един път, като се мине, изведнъж ще излязат страшно много хора на избори, защото това е единствения начин да смениш системата и ще пометат всичко. И това за мен е неизбежно. Въпрос е колко време ще чакаме, за да се случи. Това дали няма да има пагубни. Там ще се появи поредния спасител, Супермен, слезал от космоса, дали ще е шоумен или ще е някой, не знам, но човек, който не се е занимавал, не се е доказал и ще каже, аз сега ще ви реша проблемите за еди колко си дни и пак ще има разочарование след това. Затова хората гласуват обикновено за хора, за партии, които ги познават, които знаят какво може да излезе от тях.
30 години преход ще се отбелязва тази година и ние си задаваме, продължаваме си задаваме въпроса за демокрацията.
Ами,
за историята тези дни пак. Учебниците отново разбуниха страстите, времето от преди 10 ноември.
Ами да, и тази страсти се дължат точно на неравенствата. За това, че има хора, които са страшно недоволни от прехода, защото са лично ощетени. Имали са някакъв вид спокойствие или хора, които са пенсионери и взимат много ниски пенсии, пък са работили по 40 години преди това. Те смятат, че са изцяло ощетени от този целият преход. И това ще е така, докато има тези големи неравенства, докато нашето общество не разбере, че върви заедно в една посока. Ние сме на принципа всеки следи за това какво се случва по себе си, по собствените си проблеми, което не създава някакво чувство на общност. А такова чувство е задължително, за да знаем какво искаме от политиката и от политиците. И така може да си спорим. Вие спомняте, като започна същия този преход до 89-та година, Чехия, Полша, Унгария първо си преструктурираха икономиката. И те ги преструктурираха по начин, по който ги запазиха това, което работеше, продължават да работят. Ние първо изпаднахме в една битка, кой е комунист, кой е антикомунист. Антикомунистът беше обикновено наскоро пребоядисал се бивш комунист. Започнахме с конституция да се занимаваме. Други държави приеха конституцията си 10 години след прехода. Ние казахме, не, първо ще приемем конституция. Ние от началото на прехода не тръгнахме с идея как да се оправи икономиката, какво да се подобри в тази икономика, която очевидно изгуби състезанието с западния свят тогава. А ние започнахме такива лични обвинения на абсолютно идеологическа основа, които не хранят хората. Там няма нищо смисъл. От това не излиза нито брутен продукт, нито добавена стойност, нито високи доходи. От това излиза само омраза и разделение в обществото.
А сега тече поредно преразпределение на нещо взето, тогава усвоено и вече не знаем...
Еми то вече от тогава не знам дали много има какво да се преразпределя, но продължават лоши практики в момента.
Наследство някакво.
Да, аз напоследък се занимавам малко повече с една много интересна тема, ефективност на публичните разходи. И вземете простия пример с къщите за гости. Там също тези, които са злоупотребили очевидно с това нещо, защото ние с вас, ако отидем, сигурно няма да ни дадат 300 000 лева, за да си построим къща и след 5 години, даже да се спазват правилата, 5 години да я даваш като хотел, после си остава твое. Те така са написани правилата, че човек да присвои едни пари. И сега бившия министър казва, ми те са спазени правилата. Какво това? В смисъл, ето ви пример за харчене на публични пари, без да има публичен ефект от това.
В частен интерес предимно е
да,
това.
Да, казваме, те са европейски пари. Добре, да, ама и там има данъкоплаци. В един момент тези данъкоплаци ще кажат, и те вече го казват, защото това не остана само в България. Чакайте, за какво отидат нашите пари?
Къде, кои други сфери? Вероятно, трябва много дълго да говорим, ами, за да говорим за публичните разходи.
Почти няма сфера, в която да я пипнете и да няма, и да няма резултат. Пак без да съм специалист в здравеопазването, мисля, че разбирам нещо от публични финанси. Ако се финансира профилактиката, първо ще се удължи продължителността на живота и ще се подобрят демографските характеристики. И това го видяхме в Чехия, Полша, Унгария и така нататък. И второ, държавата ще харчи много по-малко пари за лечение на тежки заболявания. И това нещо не е откритие. Това е просто по-добро използване на ресурса, хората са по-здрави, парите са по-малко и обществото е по-добре. Нашата система чака хората да се разболеят, за да почнем след
тежко.
Това. И то тежко, за да почнем след това драми, да събираме пари, да се занимаваме и в медиите с случаи на деца. Те не са отишли от добро там, просто няма друг начин. Но много по-малко ще са тези случаи, ако има профилактика. Замете статистиката, аз в демографска статистика съм се ровил много. Ниската продължителност на живота в България, особено при мъжете, се дължи на това, че те умират преди пенсия още. Много голяма част, голям висок процент от тях. И то умират от онкологични и сърдечни заболявания. Има ли профилактика за тях? Знае се кои са рисковите групи, знае се кои са рисковите заболявания. Много по-ефтино ще е на държавата да предотврати заболявания, отколкото да ги лекува след това.
Прекъсваме за кратко за реклами, след това отново продължаваме разговора с Ивайло Калфин в студиото. Продължава разговора ни с Ивайло Калфин в студиото на Дарик. Говорихме за това как продължаваме, уви, все така да търсим спасителя, онзи, който ще ни реши проблемите като общество, в малко пасивна така роля. Разделихме ли се обаче, поне на последните европейски избори, с илюзията, че Евросъюза ни е онзи пъдар, който ще ни строява и може да ни вкара в ред системите, обществените, институциите, които да работят, та и политическата ни класа, ще дисциплинира елита ни, или продължаваме и на това тъкмо да градим оптимизма си, защото ни сочат все таки като еврооптимисти, въпреки ниския процент гласове.
Сигурно има някакво влияние на институциите, но това по-скоро, надали с изборите се обясня, по-скоро има парадокс. Ти вярваш, че някой много ще ти помогне и в същото време изчиташ случай от само себе си и няма нужда да гласуваш.
А може би вече не вярваме, че могат да ни строят. Брюксел показа търпимост и към политическия елит и към безобразията, които стават тук.
Според мен има три опции. Или българина е решил, че такива сме си, такива ще си бъдем и се е примирил и го е приел, което се нами се ще да го приема. Очаква някой да дойде и да ни поправи, което пък се не се случва. Между другото, добре, че го има Брюксел, защото заради Брюксел и в областта на стандарти, здравни, екологични и така нататък, има положителни неща, иначе надали щеше да стигне държавата ни до тях. И по отношение на политики различни, там действително е добро влиянието, но третата опция е ти да си повярваш, че сам можеш да го направиш това нещо и Брюксел ще ти помогне нещо, ако искаш, но всъщност ти си Брюксел. Ние трябва да спрем, това го виждам, че за съжаление не е само в масовото разбиране и в правителството. Гледаме на Брюксел като някаква външна сила. Те ни казват, те ни наказват, те ни показват, ние с тях спориме. Министъра на правосъдието казва, те ако не направят нам какво за нас, ние сега ще си подадем оставка, аз си подам оставката.
Шенген?
Не за Шенген, а за механизма.
За механизма
за правосъдие и вътрешния. Европейския съюз сме ние. Ето конкретен пример напоследък. Опитва се на предишния съвет европейски да се приеме една резолюция, че до 2050 година Европа ще е неутрална по отношение на емисиите на въглероден двуокис. Още преди да има съвета, излезе новина в медиите, че министър-председателя говорил с шефа на ООН Антонио Гутереш, който му казва, вие трябва да направите. Така и премиера обещал, че ние ще спазим и ще подкрепим такава една идея. Това е добре, обаче Полша и още няколко страни не ги подкрепих. Поставиха резонния въпрос, това колко ще ни струва на икономиката, една държава, която до голяма степен енергетиката и се основава на въглища. И сега има развитие в последните 2-3 седмици. Полша казва, може би ще подкрепим, което очевидно значи, че са им обещани компенсации за това нещо. Къде е българското правителство? В смисъл, ние с един телефонен разговор, понеже някой отвънка ни се обадил, ние сме го обещали тутък си. Къде е анализа? Как ще се отрази? Какво ще се отрази? Всички ние искаме да имаме по-чиста среда, естествено. И че знаем, че трябва да направим този преход, защото иначе оставяме на децата си една много по-лоша природа от тази, в която живеем.
Е, дадено за сега не можем този сегмент да го заменим.
Че това има нужда от инвестиция сега. Затова е Европейския съюз. Затова ние трябва да кажем, което го прави примерно страна като Полша, да кажем, да, ние ще го направим, ние искаме да го направим. И това нещо, без да си измисляме неща, но ето направили сме разчети, че ще ни струва някаква сума, за да може да я поносим този преход към нисковъглеродна индустрия. Няма такова нещо. Ние седим, слушаме, поемаме ангажименти или избора на председател на Европейската комисия. Сега си имам чувството, че премиера и да не ходи на тези заседания, няма разлика. Аз не съм чувал нещо. Предпочитания, варианти, което е по-важно, българските искания, който и да е председател, какво е важно за България, ние какъв тип кандидат бихме подкрепили. А ние го подкрепяме само защото от ЕНП. Надали това е политиката, която трябва да се спазва, но така сме свикнали и на общо така равнище на хората и на правителството, което е жалко. Не може да кандидатстваш втори път за домакинство на агенция. Премиера се изхвърли, че щял да го постави в зависимост избора на председател на комисия, дали ще ни дадат седалището на агенцията по труда. Втори път кандидатстваме. Ами да се бяхме научили как се кандидатства. От 28 гласа ние сме взели 3, който един от тях е нашия. Това показва абсолютна неспособност и да постигнеш каквото и да било в Европейския съюз. И като погледна последните 10 години, аз не се сещам за тема, която ние действително да сме постигнали. България да е поставила някаква цел и да е успяла да я постигне в Европа. Коя е тя?
Единственото, за което много се шумеше, но ще видим и с какъв крайен резултат ще бъде, е пакета мобилност.
Където... Ами пакета мобилност не сме... Ние цялото това опълчение в парламента, което тръгна предизборно, идва след 2 години обсъждане на този проблем в съвета. Там са страните членки. Като започнете от експерти на Министерство на транспорта, минате през министри на транспорта, представителите ни посланника в съответната страна и министър-председател. Има много равнища, през които това се обсъждало и където много по-лесно ние сме могли да намерим подкрепа в други страни.
Тези, които ни слушат извън София или поне извън района на в центъра на София, да им обясним откъде идва шума. Очевидно голяма буря и град може би дори вали навън. Тук на Дундуков и в студиото даже се чува този силен порой. Ужесточена битка се очертава на терена на евроинституциите.
Трудно не знам, това не ги е било така. Смисъл, не трябва да се изнадваме и не трябва да мислим, че Европейския съюз влиза в някаква криза или нещо подобно. Слава Богу, за сега не е така. И ако сега няма решение в неделя и понеделник, също няма да бъде фатално.
Вашите очаквания?
Моите очаквания са, че ще продължи по-дълго този процес. Ако по-малко от 50% са шансовете, според мен сега има този извънреден съвет в неделя и понеделник да стигне до решение. Ако стигне, ще е чудесно на живота. Какъв е проблема? Проблема е, че парламента от предишния още избор потърси някаква роля и каза, добре, тогава като правим избори за Европейски парламент, които са единствените преки избори в Европа, ние трябва да персонифицираме тези избори. Големите партии да имат своите водещи кандидати. И така се случи миналия път, че социалистите и Народната партия на практика имаха мнозинство в Европейския парламент. И доколкото Юнкер беше приемлив и за съвета, успя да се постигне съгласие, което е добре. Парламента показва, този човек е минал през кампания, обещавал е, поемал ангажименти. При всички случаи е по-добро, отколкото да се хване някой да се сложи и да се каже, този е председател на Европейската комисия. Сега обаче парламента е доста разбит на по-малки групи.
Зелените ли объркаха сметки?
И зелените, либералите, които бяха абсолютно против този принцип, защото той отнема пък от права на правителствата. Така че спора ще се реши. Аз очаквам, че В крайна сметка Европейската народна партия, като с най-висок резултат, ще има своя председател на комисията, но надали това ще бъде Русин Вебер, който е водещия кандидат. Но докато се стигне до този момент, имата не може веднага да се стигне. Разбира се, социалисти и либерали казаха, че си имат собствени кандидати, що трябва да подкрепят кандидата на ЕНП. Очевидно е, че трябва да мине време, докато се изчистят тези проблеми. Но това е най-интересният момент в Европа. В момента се водят преговори за доста позиции, те се водят на равнище правителство и на равнище парламент. Ето тук е момента България да каже, ако ние след 12 години знаем какво още търсим в Европейския съюз, да каже, ние имаме важни теми и сега тези теми ще ги сложим като част от преговорите. Не, че ние сме решаващи и в съвета, и в парламента, но така се преговаря в Европа. Търсиш коалиции, търсиш съгласие, търсиш групи страни, с които подкрепяте едно и също нещо. Имаш много ясни искания, които поставяш. Аз такова нещо не съм чувал. Така че не са важни фигурите, а в крайна сметка ще се стигне до фигурите, ще са компетентни, но достатъчно.
Важно е какво ние ще успеем да поставим през подкрепата за тези фигури.
Тогава ходи премиера там да седи тук да слуша радио и ще научи кой е избран за председател на комисията. Защо участва иначе, ако ти нямаш собствен дневен ред?
Вижда ли се някаква криза на лидерството в Европа след тези евроизбори? Франция, видяхме поражението на президента на евроизборите. В Германия ерата Меркел така залязва. Този френско-немски мотор, един вид на общността, кой как ще поеме и ще задава тона на...
Не, мисля, че няма в момента криза. Имаше криза преди повече от 10 години, когато България влизаше в Европейски съюз. Тогава с очите си гледах на съвети, на които участвах, че нямаше... Всеки си беше влязъл в собствения коловоз и никой не мислеше за европейската гледна точка. Нещо, което се очаква от големите страни. Тогава и Франция, и Германия бяха в собствените си проблеми. Меркел беше нов канцлер сравнително, нямаше още авторитета, самочувствието в Европа и така нататък. Така че имаше доста по-тежки ситуации. Сега и амбициите на Макрона и авторитета на Меркел не са малки. Въпреки, че тя каза, че тя се оттегли от политиката, и очевидно това са и последните месеци или години в политиката. Германия не е за подценяване като сила, като влияние, като начин, по който може да се взимат решения и като лидер, какъвто е Ангела Меркел. По същия начин и Франция. Така че Европа има своите мотори, но Европа е един по-странен механизъм, слава Богу за нас. Той е един механизъм, в който бавно се взимат решения, защото се взимат с преговори. Европейските институции не са едни чиновници, които дават разпореждания.
Както си мислим, да.
Чиновниците са много по-малко от българската администрация, апропо. 30 000 души са европейските чиновници. Това е една машина за преговори, което се върти непрекъснато с около 300-400 различни досиета, за да излезе една директива или регламент, мина 2-3 години най-малко. Водят се преговори в парламента, между парламентарните групи, между отделните държави, представители на държавите в отделната парламентарна група. Водят се в съвета. След това започва парламента да води преговори с съвета. Това е един сложен механизъм на преговори, в който ти можеш да постигнеш каквото искаш, ако го познаваш добре и знаеш как да го използваш. Аз това се притеснявам, че не виждам България да го използва този механизъм. Ние седим и казваме, това решиха в Брюксел. Това го решихте вие в Брюксел. Пакета мобилност, вие не успяхте да постигнете, стоим преди правителството, това, което трябваше да се постигне, и се сетихте, когато влезе в парламента вече на последния етап.
Хубаво е на финала да кажа само да се направи наистина този един, може би, сериозен и задълбочен анализ на разходите на евросредствата до тук, защото отстояваме.
Аз бих предложил и за публичните средства в държавата. Това трябва да го прави държавата. Примерно в Европейския парламент има една комисия по бюджетен контрол. Частично подобни функции има на бюджетната комисия в парламент, тя не го прави. Тази комисия по бюджетен контрол има право да вика комисари, ако направим България, това
да
са
отчитат
министри, които по различни теми да дават много подробни отчети, не да се приема формално отчета на бюджета, за да се види как действително отиват
до къде и за какво стигат. Това е най-важно.
Това са парите на всички и всички ние имаме интерес, а парламента и инструмента този интерес да се персонифицира, тези средства да отидат в най-ефективните приоритети, които си е поставя обществото.
Дано, някой ни се вслуша в този съвет. Благодаря ви за това гостуване. Времето ни изтече. Ивайло Калфин.